Labai diena, mėly klausytojai. Šiandieną iš Santaros klinikų studijos kalbėsime apie hipertenziją. Ir būtent šis mūsų pokalbis yra skirtas gegužės 17 dieną švenčiamai pasauliniai hipertenzijos dienai. Ir man malonu pristatyti, mielai, mūsų studiją sutikusiai atvykti ir šią temą pakalbėti. Tai yra Santaros klinikų širdies ir kraujagyslių vaizdinių tyrimų skyriaus vedėja, gydytoja kardiologė Sigita Glaveckaitė. Labai diena, daktare.
Labai diena.
Taigi, gerbama gydytoja, tikriausiai sutiksite, kad nors ir daug yra labai ligų, tačiau mes kiekvienas ir tikriausiai kiekvieną ligą tarsi galim gydyti patys. Kitaip sakant, tarsi esame kiekvienas daktaras. Kalbant apie hipertenziją, tų daktarų ir tų gydymo būdų, variacijos būdų, mes tikriausiai žinome begalės. Taigi šiandieną aš tikiuosi, kad jūs visurėsite visus taškus, išaiškinsite, ką mes darom teisingai, ką neteisingai ir padėsite giliau, išsamiau suprasti šią problemą ir kaip visą tai galime spręsti, galbūt kaip visą tai galime mes išvengti. Taigi, pirmiausias klausimas būtų, kodėl mums yra svarbu žinoti savo kraujo spaudimą?
Tai kraujo spaudimas yra nepaprastai svarbus, todėl kad padidinto kraujo spaudimo liga yra labiausiai paplitusi širdies kraujagyslių liga. Ir jeigu pateik tokios nedidelės statistikos, tai jeigu paimsim amžiaus grupę nuo 30 iki 79 metų, tai pasaulyje arterinė hipertenzija arba padidinto kraujo spaudimo liga serga beveik 1,3 milijardo asmenų to amžiaus grupėje. Dabar, kodėl mes apie arterinę hipertenziją taip daug šnekame? Todėl, kad žinome tokią visai nelinksmą statistiką. 2013 metais mokslininkai paskelbė tokio PURE tyrimo rezultatus, kuris parodė, kad būtent mano minėtoje amžiaus grupėje mažiau nei pusė asmenų žino, kad jų kraujospūdis yra padidintas. Iš tų žinančių mažiau nei pusė gydosi ir tik 13% besigydančių mes pasiekėme tikslinį kraujospaudimą. Tai įsivaizduojate, koks tai yra aisbergo fenomenas, tą, ką mes matom virš vandens, tai yra mažoji dalis sergančių.
Aš suprantu, gydytoja, kad nesigydo. Bet kaip žmogus gali nežinoti, kad jo aukštas kraujospūdis, ar tai reiškia, kad ne visi juntame?
Taip, arterinė hipertenzija, kaip ir dislipidemija, tai yra tos vadinamosios nebylio žudikės. Dauguma pacientų, žmonių padidinto kraujospūdžio nejaučia. Kai nejaučia, tai ir nediagnozuoja, nesimatuoja, nesikreipia, nežinai, kad sirgi. Tuo tarpu padidintas kraujo spaudimas savo blogąjį darbą daro. Nežinome, kad yra ties nepriklausomybė tarp padidinto kraujospūdžio ir tokių komplikacijų kaip infarktas, insultas, vainikinių arterijų liga, periferinių arterijų liga, širdies nepakankamumas, lėtinė inkstų liga. Taip pat yra nustatyta mokslininkų jau beveik daugiau nei prieš 20 metų, kad kiekvienam sistolinio kraujospūdžio padidėjimui 20 mm gyvsidabrio stulpelio ar diastolinio kraujospūdžio, tai yra apatinio, padidėjimui 10 mm gyvsidabrio stulpelio, rizika mirti nuo insulto arba išeminės širdies ligos arba kitaip infarkto padvigubėja. Tai reiškia 20 mm gyvsidabrio stulpelio didesnis kraujospūdis, du kartus didesnė mirties rizika nuo tų būklių. Taigi tikrai, tai yra didelė problema.
Ir vis dėlto, jeigu šeimoje kas nors turi tą aukštą kraujospūdį, padidintą kraujospūdį, neretai ir namiškiai taip pat atkreipia dėmesį į tai, galbūt ir man tai gali būti. Tai vis dėlto, kas lemia tą aukštą kraujo spaudimą? Ar tai gali būti, na, toks šeiminė tą juosta, tokia padidinto spaudimo, o galbūt ir kiti faktoriai?
Tai ačiū už klausimą. Klausimas vertas milijono. Nes mes pirmiausia, kalbėdami apie priežastis, turime atskirti pirminę ir antrinę arterinį hipertenziją. Apie antrinę, manau, dar pakalbėsim, o pirminę, kurią serga virš 90% visų sergančiųjų arterinį hipertenziją, tai yra arba esencialinė, ta, kur mes neturim vienos priežasties. Ir šiai dienai manoma, kad tai yra priežastis toks kompleksinis veikimas įvairių genetinių veiksnių, aplinkos veiksnių, o taip pat yra amžiniai pokyčiai, kurie labai svarbus. Bet jūs gerai pastebėjot, kad vienas iš rizikos veiksnių arterinį hipertenziją įsivystyti amžiaus bėgyje yra šeiminė anamnezė, kad kažkas šeimoje, mama, tėtis sirgo arterinį hipertenziją. Kalbant apie genetiką, taip pat Nobelio premijos vertas klausimas, jeigu mes turėtume vieną geną, kurį galėtumėm įtakoti, tai išgydytumėm visus tuos milijardus asmenų sergančių hipertenziją. Tačiau labai mažas procentas yra taip vadinamos monogeninės hipertenzijos. Visos kitos tai yra poligeninės. Tai priskaičiuojama virš tūkstančių įvairių genų, genetinių faktorių, kurie įtakoja kraujospūdžio kilimą. Taigi vienos priežasties tikrai nėra. Ir čia esminis toks patogenetinis mechanizmas, tai yra padidėjęs sisteminis kraujagyslių rezistentiškumas, tonusas, kas kelia kraujospūdį. Ir aišku, čia įsijungia daug kitų sistemų, tai ir mūsų simpatinė nervų sistema, ir taip vadinamoji renino angiotensino aldosterono sistema, ir tas pats kraujagyslių tonusas, ir plazmos didesnis tūris. Ir tai kelia kraujospūdį, o pats kraujospūdis palaiko save, nes kraujospūdis pažeidžia taip vadinamuosius organus taikinius, tai yra dar siaurėja, kinta, arterijos, ne tik visos mūsų stambios, bet ir smulkios, inkstų pavyzdžiui, arterijos. Ir tai savo ruoštų palaiko tą padidintą kraujospūdį ar netgi jį didina.
Kai tikrinamas kraujospūdis yra fiksuojamas sistolinis ir diastolinis spaudimas. Ir tai labai dažnai įneša visgi painiavos. Žmonės nežino, kada tas aukštas kraujospūdis, į kurį rodmenį reikėtų atkreipti dėmesį ir kuris iš jų svarbesnis. Taigi truputėlį apie sistolinio ir diastolinio spaudimų svarbą, kas jie tokie, ką jie parodo. Ir truputėlį apie hipertenzijos gal tos laipsnius dar priminkite, ką atkreipti dėmesį reikia.
Tai sistolinis ir diastolinis kraujospūdžiai, jie abu yra svarbus. Abiejų padidėjimas didina komplikacijų rizikai arba organų taikinių pažaidą. Sistolinis kraujospūdis yra tas, kai susitraukdama širdis sistolės metu įstumia kraują į aortą ir kitas arterijas. Tai yra sistolinis kraujo spaudimas. Jis yra didesnis, aukštesnis. Diastolinis tai yra tas spaudimas, kuris lieka arterijose tarp susitraukimų. Tai yra diastolinis. Jis yra mažesnis. Bet jo taip pat reikia, nes pavyzdžiui, vainikinės kraujagyslės, širdies kraujagyslės, jos yra maitinamos diastolės metu ir to spaudimo reikia jom maitinti. Dabar kalbant apie laipsnius, tai turim 3 laipsnius šiai dienai arterinės hipertenzijos ir žinome, kad ta riba, kada gydytojo kabinete arterinė hipertenzija yra diagnozuojama, tai yra, kai sistolinis kraujospūdis yra 140 ar daugiau kartotinai matuojant, ir ar diastolinis 90 ar daugiau. Tai yra, jeigu padidintas tik diastolinis, tai taip pat yra arterinė hipertenzija. Sakykime, sistolinis mažiau 140, diastolinis daugiau 90, tai bus izoliuota diastolinė hipertenzija. Ir atvirkščiai, jeigu tik 140 ir daugiau sistolinis padidintas, tuo tarpu diastolinis mažiau 90. Izoliuota sistolinė hipertenzija.
Tai reikėtų atkreipti žmonėms į tai ypatingą dėmesį, nes paprastai orientuojasi į tą viršutinį, kaip mes sakom, kraujospūdį. Reiškia, svarbus abu du yra rodmenys.
Taip. Labai abu rodmenys ir toliau laipsniuojami 3 laipsnius. Tai pirmas laipsnis, kai sistolinis kraujospūdis yra tarp 140 ir 159 ir ar diastolinis tarp 90 ir 99. Antro laipsnio arterinė hipertenzija, sistolinis 160, 179, tose ribose diastolinis 100, 109. ir trečio laipsnio hipertenzija, jau tikrai tokia grėsminga didelė laipsnio hipertenzija, kai sistolinis 180 ar daugiau, ir ar diastolinis yra 110 ar daugiau.
O ar turi įtakos ir ar turi svarbos skirtumas tarp sistolinio ir diastolinio spaudimo? Ar yra kažkoks intervalas, kuris yra labai svarbus?
Skirtumas, tas vadinamas pulsinis spaudimas, jis didėja su amžiumi, standėjant kraujagyslėm. Ir maždaug taip manoma, kad diastolinis didėja iki 50-60 metų, po to pasiekia tokią kaip plato fazę ir vėliau dar net kažkiek sumažėja. Ir būtent vyresnio amžiaus žmonėm, kurių standžios kraujagyslės, būdinga ta izoliuota sistolinė hipertenzija, kur aukštas sistolinis ir normalus diastolinis kraujo spaudimas. Tiesiog reikia gydyti, ar taip sistolinis pulsinis spaudimas aukštas didina riziką širdies kraujagyslių komplikacijų, tačiau nu, to standėjimo kraujagyslių mes nelabai pakeisime. Čia toks amžinas dalykas. Tiesiog pagal tai, kokia yra hipertenzija, mes parenkam tinkamiausią gydymą, tinkamiausią vaistų derinį. Žinoma, kokie vaistai geriau veikia esant izoliuotai sistoliniai, izoliuotai diastoliniai hipertenzijai.
Čia tiesiog sulaukėme klausimo iš mūsų klausytojo vieno, kuris teiraujasi, ar nėra problemiškas spaudimas, jeigu, tarkim, viršutinis siekia normos ribas, o sakau, viršutinis sistolinis ir diastolinis, jie tiesiog yra tiek priartėję, kad intervalas tarp jų yra vos 20. Tai ar taip pat reikėtų žmogui kreiptis į gydytoją ir pasakyti, ar tai nėra problema, sveikatos sutrikimas kažkoks?
Taip, iš esmės tai hipertenzija, izoliuota diastolinė hipertenzija, ką jūs kalbate. Ir nu, tai yra problema, bet ją yra pakankamai sunku gydyti. Kodėl? Todėl, kad mūsų praktiškai visi vaistai, kuriais mes bandome sumažinti diastolinį kraujospūdį, veikia ir sistolinį. Ir tada toks labai nemažas žaidimas, nes nori labai ir sumažinti sistolinio, kad žmogus blogai jaustųsi. Tai čia tikrai hipertenzija ir čia jau reikia kreiptis ir pasikonsultuoti su gydytoju.
O ar turi įtakos hipertenzijai pulso dažnis?
Įtakos. Šiaip, kai žmogus serga arterinė hipertenzija, tai širdies sutraukimo dažnis virš 80 kartų per minutę laikomas papildomų rizikos veiksnių, didinančių riziką organų taikinių pažaidos. Pulsas dažnai yra toks fenomenas, kad dažnėjant pulsui kraujospūdis šiek tiek mažėja ir atvirkščiai. Jeigu labai retas pulsas, kraujospūdis kompensatoriškai didėja. Nu, į pulsą taip pat reikia atkreipti dėmesį ir paprastai mes gydydami arterinį hipertenziją atkreipiam dėmesį ir skiriam tam tikrą vaistų derinį, kur jie eina beta-adreno blokatoriai. Bet aišku, visokių priežasčių tam dažnesniam pulsui yra, tai čia yra anemija ir skydliaukės lygos, tai čia reiktų taip pat, manau, pasikonsultuoti.
Ir dar kalbama apie baltojo chalato hipertenziją. Ar tai yra tiesiog toks mitas, ar iš tiesų toks fenomenas egzistuoja?
Tai, baltojo chalato hipertenzija ir tas laptoji maskuota egzistuoja, kai atėjus pas gydytoją kabinetą, kraujospūdis yra aukštas, tuo tarpu monitoruojant namų sąlygom matuojant arba monitoruojant užkabinus aparatą parą monitoruojantį, jis yra normalus. Ir nuo 30-40% žmonių turi baltą jo chalato hipertenziją ir tai dažniausiai moteris, dažnai vyresnio amžiaus, nerūkančios, va taip. Šiek tiek baltojo chalato hipertenzija didina kardiovaskulinį riziką, bet ne tiek kaip maskuota hipertenzija arba ta slaptoji. O slaptoji tai yra atvirkščiai. Kai pas gydytoją atėjus pacientui kraujospūdis yra normalus, tuo tarpu namie matuojant arba monitoruojant namų sąlygomis yra aukštas. Tai tad tuomet rizika tokio asmens prilygsta rizikai įprastinė, pastovė hipertenzija turinčio. Ir tai nustatoma apie 15% asmenų vaši maskuota hipertenzija Ir ji dažniau yra jaunesniam vyram, fiziškai aktyviem, rūkantiem, vartojantiem alkoholį, nerimastingiem, patiriantiem daug streso darbe. Tai va toks atskirtumas.
Ir vėlgi grįžtant prie baltojo chalato hipertenzijos. Tai vis dėlto apie tai vertėtų pasakyti gydančiam gydytojui ir tada kaip prieinama ta tikroji išvada, ar iš tiesų žmogui yra tas pakilęs kraujospūdis vedantis į ligą.
Klinikiniai praktikai, konsultuojant santaros klinikuose pacientus, na, nepabijosiu pasakyti, turbūt kas antram, o būna dienų ir kiekvienam, matau tą baltojo chalato fenomeną, kai atėjus po nemiegotos nakties, pergyvenant dėl konsultacijos, dėl jos išvadų, kraujospūdį išmatuojam aukštą gydytojo kabinete. Tai dažnai mes nepuolam jo gydyti, nes hipertenziją diagnozuojam kartotinai išmatavę aukštą kraujospūdį gydytojo kabinete, neretai kelių vizitų metu. Ir visada prašom paciento pasimatuoti namie ir atnešti tuos matavimus. Ir pagal tuos matavimus paprastai jau skiriam gydymą arba kabinam tą minėtą aparatą, kuris monitoruoja parą kraujospūdį. Tai yra vienas išmatuotas kraujospūdis gydytojo kabinete, atėjus pacientui skubant ir susinervavus, tikrai nerodo dar jau tikrosios hipertenzijos.
Ir dar, aš čia labai daug tokių terminų vartoju, tokių paprastų, kur šnekamoje kalboje mes vartojam, gal tiesiog pagadesnis tas pokalbis būtų mūsų klausytojams. Na, neretai sako, šokinėjantis spaudimas. Tai ar tai taip pat žingsnis link hipertenzijos?
Taip, gerą aspektą jūs čia paminėjote. Šiaip kraujospūdis yra variabilus. Na, jis negali būti vienodas. Paros bėgyje, metų bėgyje ir taip toliau. Ir jis dieną labiau sviruoja, naktį mažiau. Labiau sviruoja, kurie turi arterinę hipertenziją, mažiau sviruoja tiem, kurie turi normalų kraujospūdimą. Paprastai moterim perimenopauzėje jis pradeda sviruoti ir tie pakilimai būna gana reti, susiję su karščio bangom ir pakankamai sunki situacija gydytojai, nes paskyrus vaistą, kuris nuolat veikia, jeigu vartojamas, mes jį per daug sumažinam, nes jis iš esmės nėra padidintas. Ilgainiui tokiam moterim jis susifiksuoja didesnis ir tada jau tas gydymas nėra sudėtingas. Ką labai noriu akcentuoti klausantiem, kad viena dažniausių sviravimo priežasčių itin didelio variabilumo yra vaistų režimo nesilaikymas. Mūsų pacientai neretai galvoja, kad jeigu šiandien mano kraujospūdis yra 130-80, tai yra gerai koreguotas, ar 125-75, ir aš vakar už vakar visą savaitę jau vartoju vaistus, tai reiškia, galbūt, jeigu aš juos toliau vartosiu, jis dar labiau nukris. Tai netiesa. Reiškia, tas parinktas gydymas yra optimalus, mes pasiekėm tikslinių verčių. Ir labai neteisingai dažnas pacientas daro, kad galvoja, aha, dar labiau nukris, gal aš kurio vaisto negersiu. Tai ta diena normalus, neišgėrus vieno iš vaistų. Kitą dieną jau jis vėl aukštas, tada vėl geria visus vaistus, vėl normalus, vėl neišgeria kažko, vėl aukštas. Ir sviruoja kaip supinėse tas kraujospūdis. Tai jeigu pacientam atrodo, monitoruojant namie, mes pakalbėsim, kiek tų reikia pasižymėti kraujospūdžio matavimu, jeigu jis nuolat žemesnis, mažiau 120, sakykim, sistolinis, užrašyti, atnešti daktarui. Daktaras tiesiog pakoreguos gydymą, gal sumažins dozę, gal pakeis kažkurį vaistą. Jeigu nuolat aukštas, tai taip pat pakoreguos gydymą. O jeigu jis to, ko siekiam, o siekiam jau net ne 65 metų amžiaus žmogui mažiau 130 sistolinių ir mažiau 80 diastolinių, tai puiku. Mes to ir siekiam, tam skiriami vaistai. Tačiau visi vaistai turi tam tikrą veikimo trukmę. Jeigu jų mes neišgeriam, tai aišku, tas spaudimas pradeda atsviruoti kitą dieną jau aukštę.
Tai būtent
režimo laikymas labai svarbus.
svarbus taip pat. Dar apie vaistų vartojimą taip pat sulaukėm vienos klausytojos klausimo. Jos spaudimas vyruoja kartais būna, kaip jį rašo, nuo 100 iki 60, o kartais spaudimas pakyla net viršutinis iki 160. Tai dabar teiraujasi, kaip jai gerti, kaip jai vartoti vaistus, nors aš manau turėjo gydytojai išsiaiškinti, o galbūt šitas klausimas ir kitiems mūsų klausytojams būtų aktualus, ar gerti tik tuo met, kai yra pakilęs spaudimas, ar nuolat.
Na, aišku, ta situacija iš to pasakymo labai sudėtinga įsigilinti ir pakomentuoti, vis tiek tai čia yra gydytojo sprendimas. Tačiau jeigu labai retai, pakankamai retai pakyla tas kraujospūdis kažkokiose neįprastinėse situacijose susijaudinus, tai gali pakakti ir vaisto, kuris tuo metu numuša kraujospūdį. Nes jeigu jis pastoviai pakylės, tada mes skiriam gydymą, bet tokiam emociniam komponentui mūsų vaistai dažniausiai yra per stiprus, nes jie mažina bazinį kraujospūdį. Ir jeigu žmogus kraujospūdis yra net linkęs į mažesnį, o tik kartais pakyla, tai įsivaizduojat, mes skirdami pastoviam gydymui vaistai, jį padarysim dar mažesnį bazinį ir neapsaugosim nuo emocijų ir neapsaugosim nuo kažkokių nestandartinių situacijų, kai jis vis tiek pakilo.
Na, dar toks būtų klausimas apie arterinės hipertenzijos simptomus. Ar vienintelis yra kraujospūdis? Galbūt dar kažką gali jausti žmogus ir iš karto iškia žiūrėti, tikrinti spaudimą. Ar galbūt kreiptis net ir į gydytoją?
Taip, kaip sako, mes visada tai nebili žudikė. Daugumai nėra simptomų asmenų, tačiau dalis pacientų jaučia simptomus. Tai tokie dažniausiai yra galvos skausmas, pakaušio, viršugalvio, kiti atžymi, kad liktai toks net kartais sunku mąstyti, gali būti nuovargis, gali būti kažkoks diskomfortas krūtiniai, kai kraujospūdis labai aukštas. Gali jausti širdies plakimą stiprų, pavyzdžiui, guli naktį, aukštas naktį kraujospūdis ir jaučia, kaip ta širdis plaka stipriai. Arba net nemiga gali būti naktinė, tiesiog dėl aukšto naktį kraujospūdžio. Ir aišku, požymiai svarbus, į kuriuos reikia atkreipdėmėsi, tai sakykime, į kraujo iš nosies dažnai ar akių junginėje, sklerose vystosi kraujosruvos, bet aišku, tai irgi nebūna dažnai. Tai geriausia atranka yra matavimas.
Na, o kas yra hipertenzinė krizė? Neretai mes žiniasklaidoje matome rašant, bet vis dėlto norėčiau, kad paaiškintume detaliau.
Tai tas terminas hipertenzinė krizė mūsų šiuolaikinėje literatūroje vis rečiau naudojamas. Yra pakeistas hipertenzinėmis būklėmis, skubiomis ir neatidėliotinomis. Tai tos neatidėliotinos hipertenzinės būklės ir yra, kaip seniau mes vadinom, hipertenzinė krizė. Kas tai yra? Tai yra trečio laipsnio hipertenzija, tai yra, kai sistolinis yra daugiau arba lygu 180 ir ar diastolinis 110 ar daugiau. Galit kai kur rasti, kad diastolinis 120 ar daugiau priskiriamas hipertenziniai kriziai. Ir yra ūmi, taip vadinama, su hipertenzija susijusių organų pažaida. Tai reiškia, turi būti simptomai. Ne tik toks padidėjimas kraujospūdžio, simptomai, tai, sakykime, ūmus intensyvus skausmas krūtinėje. Ar ūmiai atsiradęs kartu su tuo spaudimu dusulys. Ar neurologiniai simptomai, kurie labai svarbus. Tai pakinta veido simetrija, nusilpsta ranka, koja, pakinta kalba, įsivysto dalinis, aklumas, tokia somnolesencija, mėguistumas, letargija, gali būti toniai kloniai traukuliai, tačiau visai blogas požymis ar net sąmonės praradimas. Taip pat dar priskirčiau labai dažną arba labai retą širdies sutraukimo dažnį. Tai vat čia jau yra tikroji hipertenzinė krizė, kada reikia skambinti ir kviesti greitą medicinos pagalbą. Bet Tai čia hipertensinė arba neatidėliotina hipertensinė būklė. Bet yra tai vadinamai skubi hipertensinė būklė, kada yra toks aukštas kraujospūdis, tačiau nėra mano minėtų tų simptomų. Tai yra nėra tos ūminės su hipertenzija susijusių organų pažaidos. Tai tuomet galima ir iškart neskambinti, jeigu pacientas visai neblogai jaučiasi. Tiesiog bandyti nusiraminti, pagalvoti, ar tikrai visus vaistus vartoja, kurie paskirti. Turi kaptoprilio išgerti vieną, dvi, o gal ir tris tabletės kaptoprilio. Raminančios arbatos. Pabūt ramiai. Dar kartą pasimatot kraujospūdį ir gal jis bus jau žemesnis. Jeigu aišku ne, didėja, nu tada taip pat ieškoti pagalbos.
Dar norėčiau apie vaistus pašnekėti. Minėjot, kad vis dėlto nemažai pacientų nutraukia tą vaistų vartojimą, bando gydytis patys. Tai kuo yra tai pavojinga ir dar apie vieną tokią lietuvišką tradiciją, o gal ne tik lietuvišką ir kitose šalyse, gal taip yra, kad bandome vaistų pasiskolinti, nuėję pas kaimyną, tarkim, ar panaudoti likusius giminaičio vaistus. Ar kiekvienam tai yra žmogui specifiniai kažkokie parenkami vaistai, nes tų vaistų iš tiesų paletė yra be galo didžiulė. Tai vat truputėlį tais klausimais.
Taip pat už klausimą. Vaistų mes turime tikrai nemažai ir juos skiriame ne šiaip sau. Mes norime, kad pacientas gyventų geriau, tai yra būtų geresnė gyvenimo kokybė, normalizavus kraujospūdį ir gyventų ilgiau, kad išvengtumėm jau minėto mano pokalbio pradžioje komplikacijų. Dabar vaistus turim kelias klases, kurie veikia va tuos mechanizmus įsivystymo arterinės hipertenzijos skirtingai ir mes tą suvokdami kiekvienam daugmaž pacientui bandom identifikuoti, nustatyti, kuri klasė geriau tiktų. Tai nėra taip, kad kiekvieną mes pacientą gydom vienodai. Ne, tai priklauso nuo jo lydinčių ligų, nuo to, kokia ta hipertenzija jau aptarėm ir taip toliau. Tai vaistus skiriame dažnai pradedam gydyti pagal šiuolaikinės rekomendacijas nuo dviejų vaistų vienoje tabletėje. Praktiškai visus pacientus. Kodėl taip? Todėl, kad žinome, kad du skirtingo poveikio vaistai geriau koreguoja kraujospūdį ir greičiau koreguoja kraujospūdį, nes mums reikia jį koreguoti per 3 mėnesius pagal kardiologų draugijų rekomendacijas. Tai taip. Dabar ne bet kaip. Iš giminaičių geriau vaistų nesiskolinti, nes geriausias gydimas yra individualiai parinktas pagal klinikinę situaciją. Tai turbūt ir atsakiau į klausimą, kad čia yra visas ištisas mokslas apie vaistus ir kokie vaistai skiriami konkrečiam pacientui.
Na ir dar kartą spaudimo matavimo abecėlė, jeigu būtų taip galima pavadinti, kaip teisingai reikia matuoti spaudimą, į ką atkreipti dėmesį.
Taip, abecėlė labai naudinga nuolat pasikartoti. Ir mum ir pacientam, tai yra visų pirma, pradedam nuo aparato validuoto ir tinkamai parinktos manžetės. Nes manžetės yra nevienodos, jos yra mažos, vidutinės, didelės, labai didelės, priklausomai nuo žasto apimties. Ir reikia parinkti pagal žasto apimtį manžetę, nes jeigu per maža manžetė žastui, per didelį išmatuosim kraujospūdį ir jeigu per didelę manžetę atvirkščiai. Taigi, tas labai svarbu. Tuomet labai svarbu, kad būtų žasto manžetė, nes riešinės manžetės mes naudojam retai tik tuomet iš esmės, kai nesugebam pareikti žasto manžetės nuitin, sakykim, didelį apimti žasto. Dabar matuojant namie rekomenduoju matuoti nuo 3 iki 7 dienų ir užrašyti kraujospūdį. Geriausi tie aparatai, kurie automatiškai minutės intervalais pamatuoja 2 ar 3 kartus. Idealiausia tai 3 kartus. ir užrašo vidurkį. Dabar iš tų 3-7 dienų matavimo paprastai pirmo matavimo nežiūrime, o iš kitų išvedam tokį vidurkį ir pagal tai sprendžiame, ar pacientas, sakykime, serga padidinto kraujospūdžio liga, arba sprendžiame, kaip mums pavyksta gydyti spaudimą. Matuojama ryte ir vakare. Labai svarbu, kad pacientas 3-5 minutės ramiai pasitėtų prieš matavimą, nebūtų pusvalandį rūkęs, sportavęs, valgęs. Turi būti komfortiška temperatūra, rami aplinka, nieks neturi skverno paciento tampyti. Tada jis turi sėdėti atsipalaidavęs, nesukryžiavęs kojų, manžetė širdies lygyje. Paprastai matuojama ant darbinės rankos, tai yra dešinė rankis ar kairė rankis, arba ant tos, kur aukštesnis kraujospūdis. Paprastai darbiniai rankoje aukštesnis. Ir būtinai matuojant, aišku, turi būti atsirėmęs į kėdės atkaltę. Tai va, pasimatuoja 2 kartus ir užrašo vidurkį.
O turbūt sergantiems hipertenzija apskritai būtų naudinga turėti dienoraštį kiekvienos dienos, kiek koks spaudimas ir tiesiog atėjus pas gydytoją pateikti, parodyti ir būtų ir gydytoje tikriausiai lengviau.
Čia yra nepaprastai svarbu gerai pasiruošti konsultaciją, ar tai būtų kardiologas, ar tai būtų šeimos gydytojas. Nes kai ateina pacientas, sako, nu, mano kraujospūdis būna 170-180, aš vieną kartą pasimatavau. Nu, tai informacija yra praktiškai nulinė. Kai atsineša matavimus, tada aišku, koks tas vidurkis kraujospūdžio, kada jis aukštesnis ryte ar vakare, nes pagal tai mes skirsime vaistus, kuri komponentė aukštesnė, ar sistolinis ar diastolinis, nes nuo to taip pat priklauso vaistų skirimas. Taigi, nieks nesako, ypač jautresniem pacientam, kad reikia nuolat matuoti, nes mes matom praktikui tokių itin jautrių pacientų, kurie matuoja nuolat 5 kartus per dieną, jeigu išmatuoja šiek tiek kitokį kraujospūdį, iškart susijaudina, tai jis dar labiau pakyla. Ne, to nereikia. Bet iki 7 dienų pasimatuoti ir pasiruošus konsultacijai ateiti pas daktarą, tai yra būtina.
Na, o kokios tendencijos, kalbant apie hipertenziją, ir mes galim teikti, kad mažėja sergančiųjų?
Sergančiųjų nemažėja.
Duodu tiek informacijos apie galimybės.
Matai, sergančiųjų nemažėja, todėl kad nu, tai yra civilizacijos liga. Tai yra kaina, kurią mes mokame už ilgą savo gyvenimą. Tai jos nemažėja. Ar korekcija gerėja? Taip, gerėja. Mes turime prevencijos programos duomenis, kad metai iš metų ta korekcija yra gerėja. Ir pasiekė jau kažkur trečdalį, mes tikrai neblogai koreguojam, tai pasiekėm tikslinių verčių. Ar žmonių suvokimas, kad tai yra liga ir ją reikia gydyti gerėja? Be bejonės. Kuo geresnė, kuo geriau mes gyvename, kuo daugiau galime laiko ir savo finansų skirti savirupai, tuo labiau atkreipiam dėmesį ir tuo labiau gydomės. Tai vienareikšmiškai. Bet ką aš norėčiau pridėti, kad mes dažnai kalbam tik apie vaistus. Vat vaistai ir viskas. Ne, gyvensenos korekcijos priemonės taip pat labai svarbios. Nepaprastai svarbios. Sakykime, vien gyvensenos korekcijos priemonėm galima sumažinti kraujospūdį 5-6 mm gyvsidabrio stulpelio. Jeigu pacientas yra labai nutukęs, tai čia iš viso galimybės yra labai didelės, nes kilogramas netekto kūno svorio sumažina kraujospūdį 1 mm gyvsidabrio stulpelio, kalbu apie sistolinį. Tai įsivaizduojate, jeigu perteklių svorio 30 kg, jį sugebama jo atsikratyti, tai kaip koreguojasi kraujospūdis, sumažėjo vaistų.
Tai neretai žmonės, tarkim, bijo eiti į sporto klubus, žmonės turintys aukštą kraujospūdį. Girdi, galbūt kažkas atsitiks negero, vis dėlto fizinis krūvis, galbūt tas kraujospūdis dar aukštesnis bus. Tai vat, fizinis krūvis ir aukštas kraujospūdis. Kiek tai yra suderinami dalykai?
tai į sporto klubą gali pacientai eiti, bet aišku, tas kraujospūdis turi būti gydomas ir koreguojamas. Ir niekas nedraudžia fiziškai būti aktyviem. Dabar, ką mes apie ką kalbam, tai apie dinaminį fizinį krūvį. Kai daugmaž visos raumenų grupės dirba, geriausiai aerobinį, tai gamtoje. Ir nelabai propaguojami, ypač turintiem tam tikras būklės, tai sakykime, aortos įsiplėtimas susijusi ir su hipertenzija, ir dėl kitų priežasčių, ar voštuvų ligas, nerekomenduojama, aišku, į sporto klubą ir kiloti labai sunkių svarmenų. Nes, aišku, keliant štangą, kuris sveria, sakykime, labai daug, tai vien momentiškai tas kraujospūdis tuo metu padidėjat gali net iki 300 mm gyvsidabrio stulpelio. Tai toks krūvis tai jau nėra labai naudingas ir širdies kraujagyslių sistemai ir stuburui. Tačiau šiaip dinaminis, prašom, yra dalis pacientų, kuriem po fizinio krūvio kraujospūdis būna mažesnis. Kodėl? Todėl, kad jie yra nerimastingi, įsitempę, daug atsakomybių turintys ir išėję į gamtą pasivaikščio tiesiog su šuniuku ar su vaikais atsipalaiduoja, kraujospūdis normalizuoja.
Ir dar vienas mūsų klausytojas klausimas teiraujasi, rašo, kad jos kraujospūdis yra aukštas, apie 180-190, tada paprastai mes tą sistolinį daugiau minim. Ir teiraujasi, galbūt jos organizmas prie to yra pripratęs, nes kai tik tai spaudimas sumažėja, jinai tuoj pat jaučia diskomfortą. Tai vis dėlto, ar galimas tokia organizmo adaptacija prie to aukšto kraujospūdžio?
Taip, organizmas yra išmanus, kaip ir mūsų visi prietaisai, adaptuojasi prie aukšto kraujospūdžio. Ir žmogus jo gali visai nejausti, kaip ir jūsų minima pacientė. Bet tai nereiškia, kad tas kraujospūdis nedaro savo darbo. Ateina tokia pacientė po kelių metų ir sako, aš dūstu ir man sutriko ritmas. Tai neveltui tokios komplikacijos įsivysto. Ką mes paprastai rekomenduojam? Kad vis tiek tą kraujospūdį tokį aukštą būtina mažinti. Ir būtina mažinti etapiškai. Tai aišku, jeigu mes sumažinsim iki 120, nuo 180 savijauta nebus labai gera. Bet per 3 mėnesius galime sumažinti po truputį, po kokių 20 mm gyvsidabrio stulpelių ir pasiekti tikslinių verčių. Paprastai, kokią savaitę ta savijauta ar dvi būna nekokie, vėliau visos mūsų sistemos prisitaiko prie to kraujospūdžio naujojo. Ir gydom tokią aukštą kraujospūdį.
Ir štai dar vienas klausimas, klausytojas. Einant miegoti, spaudimas būna 135 ir 88. Užmiegu gerai, bet antrą, trečią valandą nakties pagundu ir spaudimas jau 180 prie 120 ar net 200 prie 130, tada geriu kaptoprilį, vaistus, reiškia kaptoprilį. Čia dar bandė rašyti kažką, bet jau matau, kad nebaigtas sakinys.
Tai taip, yra tokia forma kaip naktinė hipertenzija, kai naktį jis šiaip turėtų kraujospūdis skristi 10 kažkur procentų nuo dienos vidurkio, bet jis nekrenta arba net didėja. Tai yra rimta būklė, neigiamai veikianti prognozė. Ir čia būtinas gydymas, reiktų konsultuoti su šeimos daktaru ar net ir kardiologu, nes paprastai ieškom priežasčių, kodėl naktį jis kyla. Viena iš tokių priežasčių yra miego apnėja, obstrukcinė miego apnėja. Antra, tai turim pakankamai vaistų, kuriuos galim vakarė skirti ir koreguoti naktinį kraujospūdį. Tai čia nėra normalu ir tikrai patarčiau kreiptis į gydytojus. Taip, gali būti simptomas naktinės hipertenzijos.
Na, gydytoja, man atrodo, mes tiek daug šiandieną aptarėme įvairių dalykų, bet vis dėlto galbūt dar kažko nepaminėjom, ką jūs norėtumėt pasakyti, ką akcentuoti mūsų klausytėjams.
Kalbant apie gyvensenos korekciją, aš manau, nepaminėjom, kad būtina druską ribot. Tai taip pat labai stiprus įrankis, mažinant kraujospūdį, ypač kai kraujospūdis sunkiai koreguojasi, dažnai atsekam, kad pacientas visiškai neriboja druskos ir čia viena iš to sunkaus gydymo hipertenzijos ar sunkios korekcijos priežasčių. Taip pat mes nepaminėjom apie antrinę arterinę hipertenziją. Mes kalbėjom apie pirminę, kur daug veiksnių įtakoja kraujospūdžio padidėjimą, bet apie antrinę, kurios yra nedaug, 5 iki 10%, kur yra aiški priežastis, kodėl tas kraujospūdis yra padidėjęs. Ir čia taip pat svarbu šitas būklės, endokrininės ligas, inkstų ligas, ortoskoraktacija, štai tokias būklės įvertinti ir diagnozuoti. Ir čia dažniausiai asmenys jaunesni nei 40 metų su pakankamai aukštais ir sunkiai koreguojamis kraujospūdžiais. Ir ką dar noriu pasakyti, mes kalbėjom apie vaistus, gal vaistų klasių ir neminėjom, tiesiog aš tikiu, kad ateitis arterinės hipertenzijos gydymo yra šviesi. Kodėl? Todėl, kad šiuo metu yra tiriami vaistai, kurie veikia genų lygmenį ir kurie yra leidžiami paudį kas 6 mėnesius. Tai aš tai manyčiau, kad gal mes po 10-20 metų gydysimės tokiais vaistais ir nereiks kaip dieną gerti tablečių. Čia tai jau būtų tikrai progresas šios lygos gydyme. O visai pabaigai noriu visus pasveikinti su pasaulinė hipertenzijos diena, palinkėti rūpintis savim, matuoti kraujospūdį, gydytis ir džiaugtis pavasariu ir ateinančią vasarą.
Ačiū Jums, gydytoja, iš tiesų dar kartą visiems linkim turbūt sveikatos Jūsų pratesant mintį. Na, o priminsiu, kad šiandieną apie hipertenziją mes kalbėjome su Santaros klinikų širdies ir kraujagyslių vaizdinių tyrimų skyriaus vedėja, gydytoja kardiologė, profesorė Sigita Gladackaitė. Ačiū Jums.
Ačiū.